kabisa kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Februari 17, mwaka ni wa 2017. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi ni mita bendi 19 na 22. Karibu.
Na katika matangazo yetu ya leo msikilizaji, ikiwa ni Ijumaa, tunaangalia mjadala wetu wa Ijumaa Live Talk, ambapo tunamulika hali ya kisiasa nchini Kongo na hatua iliyofikia mpaka hivi sasa katika hatua ya kutafuta suluhu ya uchaguzi nchini humo. Na je, kina mama nchini humo wanasema nini?
Wale wote wanasema wanapenda kusaidia juu ya amani kwa Kongo, waweze kuunda mkono kwa hawa wa mama katika vijiji.
Na katika taarifa nyingine, basi huko nchini Uganda inakabiliwa na tatizo la rasilimali kutokana na maelfu ya wakimbizi ambao wameingia nchini humo wakitokea Sudani Kusini.
Hizo basi ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti wa Kibayasi.
Uganda inaonya kwamba inakabiliwa na tatizo la rasilimali kutokana na maelfu ya wakimbizi ambao wameingia nchini humo katika miezi ya karibuni wakitokea Sudan Kusini. Serikali ya Kampala imesifiwa kwa kiasi kikubwa kwa kuwa na mpango mstahimilivu wa kuwapa makazi wakimbizi, lakini kuwasili kwa zaidi ya Wasudani Kusini 400,000 katika sehemu ya pili ya mwaka jana imesababisha kuwepo kwa moja ya vituo vikubwa sana vya wakimbizi duniani. Kamishna wa serikali anayeshughulikia wakimbizi Apollo Kazungu aliliambia shirika la habari la Associated Press AP, mmiminiko wa kila siku wa wakimbizi wanaoingia Uganda umeongezeka hadi kufikia 3,000, wengi wao watoto wanaoogopa kulazimishwa kuingia kwenye makundi yenye silaha katika vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Sudani Kusini. Mchungaji mmoja wa Zimbabwe aliyeshutumiwa kutaka kuhujumu utawala kwa kuandaa maandamano dhidi ya serikali ya Rais Robert Mugabe alisema leo kwamba yupo tayari kuitikia wazo la kuwania madaraka. Evan Mawarire alizungumza nje ya mahakama katika mji mkuu Harare, mahala ambako kesi yake iliakhirishwa hadi Machi 16. Alikuwa anashikiliwa kwa zaidi ya wiki moja baada ya kurejea mwezi huu kutoka Marekani na hivi sasa ameachiwa kwa dhamana. Pia aliandaa maandamano nchini Marekani baada ya kuondoka Zimbabwe kwa kile alichokisema ilikuwa ni wasiwasi wa usalama. Amefunguliwa mashtaka tangu aliporudi kwa kukiuka katiba iliyowekwa na serikali. Wanajeshi wa Nigeria na wapiganaji wa kiraia wanaojilinda walifanikiwa kuzuia shambulizi la wanamgambo kadhaa la kundi la Boko Haram waliojifunga mikanda ya mabomu katika mji wa Maiduguri uliopo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo leo Ijumaa. Wakati wa wakazi wa mji waliamshwa usiku wa manane kwa milio ya bunduki na milipuko ya mabomu. Wajitoa mhanga 9 na raia wawili waliuawa kwa mujibu wa polisi, wanajeshi pamoja na walioshuhudia. Mji huo ulikuwa ni kitovu cha uasi wa Kiislam na hivi sasa ni makao makuu ya kampeni za jeshi za kuzuia uasi huo. Wanawake watatu wajitoa mhanga walijilipua kwenye kituo kimoja cha gari na kulipua magari kwenye gereji ya Muna nje ya mji, kwa mujibu wa naibu polisi kwenye eneo Victor Iskukwa. Marekani inaendelea kuwa kivutio kikubwa cha wahamiaji wa Kiafrika, huku idadi yao ikiongezeka mara mbili tangu mwaka 2000. Japokuwa wengi wanakuja kutoka nchi zinazokumbwa na vita, hata hivyo idadi kubwa ya wahamiaji wafanyakazi wenye elimu ya juu. Kwa mujibu wa utafiti mpya kutoka taasisi ya utafiti ya Pew, kufikia mwaka 2015 kulikuwa na takriban watu milioni 2.1 wanaoishi hapa nchini ambao walizaliwa barani Afrika. Idadi hiyo ni kutoka 880,000 mwaka 2000 na watu 80,000 pekee mwaka 1970. Monica Anderson, mtafiti mwandamizi na mwandishi wa utafiti huu, alisema idadi hiyo inaongezeka mara mbili takriban kila miaka 10 na anaona mwenendo huo utaendelea kwa muda mrefu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa usalama wa Korea Kusini wamemkamata kiongozi wa kampuni ya Samsung mwenye umri wa miaka 48 kwa tuhuma za kuhusika kwenye kashfa kubwa ya ufisadi iliyopelekea kuondolewa madarakani kwa Rais Park Geun-hye. Mfanya biashara huyo bilionea anayejulikana kama Lee Jae-yong au Wai Lee, anayefahamika sana katika mataifa magharibi, amekamatwa mapema leo. Mrithi huyo wa kampuni ya Samsung anashukiwa kumlipa rafiki mwenye ushawishi wa Rais Park Cho Sun dola bilioni 36 ili kupata kibali cha rais kuweza kuchukua udhibiti wa fuko la malipo ya uzeni linaloendeshwa na serikali ili kuungana na matawi mawili ya Samsung hapo mwaka 2015. Idadi ya wanafunzi kutoka China wanaokwenda kwa muda mfupi katika vyuo vikuu huko Taiwan imepungua kwa mwaka huu wa masomo katika kile ambacho baadhi wanahofia ni ulipizaji kisasi unaofanywa na Beijing dhidi ya rais anayechukua msimamo wa mvutano kuelekea uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Idadi ya wanafunzi kutoka China hadi Taiwan imepungua kutoka 1034 mwaka uliopita hadi kufikia 1032 kwa mwaka huu. Maafisa wa China hawakiri kwamba wana jukumu katika kupungua idadi hiyo, lakini wakuu wa vyuo huko Taiwan wanahisi ni hatua ya kisiasa. China imekuwa ikikosoa Taiwan tangu Rais Tsai Ing-wen aingie madarakani mwezi Mei. Kampuni ya ulinzi ya Marekani Lockheed Martin inasema mazungumzo yanafanyika kati ya serikali ya Marekani na India juu ya pendekezo lao la kutengeneza ndege aina F-16 huko India. Matamshi yaliyotolewa na mkuu wa kitengo cha kutengeneza ndege hizo katika kampuni ya Lockheed, Randall Howard, yamesikika kwenye programu moja ya redio katika mji wa Bengaluru huko India wakati kukiwa na maswali iwapo pendekezo la kampuni kutengeneza ndege za vita nchini India litaendana na msimamo wa rais wa Marekani Donald Trump anayepinga makampuni ya Marekani kuhamishia ajira na viwanda nje ya nchi. India inasisitiza kwamba kiwanda chochote cha kigeni kinachopatiwa mkataba kitatakiwa kushirikiana na kutengeneza na kiwanda cha nchi hiyo ili kuinua uwezo wake wa kutengeneza ndege zake wenyewe. Na Kem Soha anatarajiwa kuleta aina tofauti ya mtazamo wa kisiasa baada ya kuchukua uongozi wa chama cha Cambodia National Rescue Party CNRP kufuatia kujiuzulu kwa Sam Rainsy na kuwepo vitisho vingi kutoka waziri mkuu Hun Sen. Kem Soha ni mwanasiasa makini anayezingatia zaidi kwenye masuala ya uchumi wa vijiji na kijamii ambayo ni tofauti kabisa na mtindo wa maisha ya anasa na matumizi makubwa ya fedha inayofuatwa na wanasiasa wasomi wa Cambodia. Basi mwelekeo wake huo utapimwa kama nguvu za kumshinda Hun Sen katika uchaguzi mkuu mwaka ujao, wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa miezi minne ijayo, na hasa mashindano kati ya chama cha CNRP na chama tawala cha Cambodia People's Party CPP.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na leo msikilizaji, tunaangalia katika Live Talk, mjadala wetu wa hii leo ni kuhusu hali ya kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mpaka hivi sasa ni hali ya sintofahamu kuelekea makubaliano ya lini uchaguzi nchini humo utafanyika na nani atapewa nafasi ya kuchukua nafasi ya waziri mkuu, jambo ambalo limekuwa likisukumwa zaidi kupatikana kutoka upande wa upinzani nchini humo. Basi msikilizaji, kuzungumzia haya hii leo tutakuwa nao wachambuzi kutoka nchini Kongo, hali kadhalika kutoka hapa Marekani, na vile vile tutaendelea kuwatafuta wachambuzi na wasemaji wengine kutoka mashariki mwa Kongo. Lakini msikilizaji, waziri wa fedha nchini Kongo Pierre Kangudia alitangaza hiyo jana kwamba hakuna fedha za kutosha kuweza kufanya uchaguzi. Kiasi ambacho kinahitajika kinatajwa kuwa ni bilioni 1.8 kwa mujibu wa jarida la The Guardian. Pia msemaji wa serikali nchini humo Lamba Mende mwanzoni mwa mwezi Januari alionyesha wasiwasi kama itawezekana kufanyika uchaguzi mwaka huu nchini humo. Wachambuzi wa kisiasa wengi wana wasiwasi kwamba hali isijikarudi na kutumbukia kwenye mizozo kama ilivyokuwa miaka ya nyuma katika miaka ya 90 na 2000. Sasa basi, labda tuangalie kwa makini tukizungumza hapa moja kwa moja kutoka New York. Tunaye Salumu Honore ambaye ni kutoka nchini Congo lakini yuko katika chuo kikuu cha New York. Hali kadhalika tunaye mchambuzi Delfe Kapaya kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Moja kwa moja niwakaribishe, karibuni Live Talk ya Sauti Amerika. Na bwana Delfe Kapaya, nikianza na wewe, uko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpaka hivi sasa mazungumzo ya upinzani Rassemblement upande wa vyama vya serikali vinavyoshikilia madaraka, mpaka sasa nini ambacho kimekwama au wamefikia wapi kuweza kufikia makubaliano ya maandalizi ya uchaguzi nchini humo na kumpata waziri mkuu?
Haya, asante. Ya kwanza tulikuwa na kifo cha mzee Etienne Tshisekedi, na ni kifo na kilio kikubwa sana nchini. Kwa hiyo ilionekana kupatana na asili yetu kupiwapo na kifo inalazimisha watu watulie kidogo na kufanya mazishi. Sasa mazungumzo yenyewe ilikuwa iendelee kisha mazishi, lakini mambo ya mazishi inakuwa watu hawaelewani, sababu ipo watu ambao waliozungumza na mzee Tshisekedi na kusema kama anataka kile kitu kitendwe ili mazungumzo yafanyike, serikali mpya ionekane na maendeleo kwa kuelekea uchaguzi ufanyike. Kwa hiyo watu wa jamaa ya marehemu na hasa jamaa ya kisiasa ya wapinzani wanasema kwanza tumalize hiyo kitu iko kama radhi ambayo mzee Tshisekedi alikuwa anaitaka na amepigania maisha yake mazima ikimilike, alafu kwanza serikali italewe, alafu apokelewe mwili wa marehemu na mazishi yake ifanyike hapa Kinshasa. Ilikuwapo vile vile kwa kurudi maiti inatakiwa apewe nafasi ya kufikiri. Kwa hiyo walikuwa wanaomba kupatana na vita ambayo ameifanya, tuseme vita ya kisiasa ameifanya katika muda wa maisha yake, kuna mahali ambayo limechaguliwa ili wamfikiri hiyo nafasi. Na kwa hiyo tumesikia sauti kutoka serikali sema kama ile mahali ambapo jamaa ya Tshisekedi wameomba haiwezekani azikiwe pale. Kwa hiyo kuna bado ubishi unaendelea. Sasa mapadiri maskofu wamesema hivi kunakuwa na tatizo la kujua wakati gani atazikwa marehemu, tuendelee na mambo ya kisiasa. Ndio maskofu wamekaribisha watu wawili kutokea jambo ya chama tawala na watu wawili kutokea ngambo ya Rassemblement ili wazungumze, wapewe maulizo. Wamepewa maulizo na nimekia leo, naweza kuhakikishia kama watu wa Rassemblement wameisha peleka oni lao kwa maskofu. Na ile ulizo ilikuwa karibu ulizo mbili. Nafikiria ya kwanza ni una jina la watu au la mtu ambaye atakuwa wanamjia wanataka awe rais wa kwanza. Sasa ilikuwa kujua katika Rassemblement alivyofariki marehemu ni nani atakayekuwa kiongozi cha baraza la wazee, ambaye kukiwa tatizo wanaweza wakamuuliza kama kiongozi wa ngambo ya Rassemblement. Ndio maulizo ambayo maaskofu walikuwa wanawauliza na kuambia waendelee ili wamalize. Na katika hiyo maulizo Rassemblement ameshapeleka maoni yake. Nafikiria na chama tawala wamepeleka maoni yao, lakini Rassemblement haijua, sababu tumeona wengine imeandikwa na tunazungumza na watu ambao wanasema wamepeleka ole lao kwa maaskofu.
Na kushukuru sana bwana Delfe Kapaya, labda usubiri hapo hapo bwana Kapaya. Bwana Kapaya, naomba usubiri hapo hapo. Badelfe Kapaya, kama unanisikia, naomba usubiri hapo hapo. Tunaye pia mwandishi wetu aliye kwa Kinshasa, Salehe Mwana Milongo. Salehe, bu Delfe ameelezea hapo mambo yanavyoendelea mpaka hivi sasa, baada hayo makubaliano, wakati wanasubiri mwili kuweza kuzikwa wa Etienne Tshisekedi. Lakini pia unaweza kutueleza, Salehe, kumekuwa na hizi tetesi za muda mrefu kwamba upande wa upinzani wa Rassemblement unataka mtoto wa Tshisekedi marehemu aweze kuchukua nafasi ya waziri mkuu. Na pengine hili ni swala ambalo lipo, na kama lipo ni moja ya mambo ambayo pengine yataendelea kufanya swala hili la mazishi ya Tshisekedi liendelee kusubiri, au nini ambacho unakifahamu kinachoendelea kwa sasa?
Kwa kweli swala hilo la kutajwa kwa waziri mkuu mpya bado hakujakuwepo na suluhisho, lakini familia na chama cha UDPS cha Tshisekedi zinaendelea kusisitiza na kuhimiza serikali kwamba ni lazima kuweko na waziri mkuu mpya ya mazishi ya Tshisekedi. Lakini tukio la hivi leo ndio limemaanisha kwamba kumekuwa na njia kwamba huenda mazishi yanaweza yakafanyika kabla ya hatua hiyo kufikia, kwa sababu chama cha Tshisekedi imemwandikia meya wa jiji la Kinshasa na kumwomba kwamba aweze kuwapa nafasi ambapo mwili wa Tshisekedi utaanza kuzikwa katikati ya mji.
Salehe, kwa kuwa tayari umeshazungumzia suala la mazishi, je, mpaka hivi sasa tunafahamu kwamba serikali ambayo bado ipo madarakani itakuwa bado na nafasi ya kuweza kusimamia mazishi ya kiongozi huyo mkongwe wa upinzani kama ambavyo ilivyotangaza awali, ama kuna mabadiliko yote ya ratiba?
Kwa kweli hadi kufikia sasa swali hilo limekuwa halijapewa jibu, lakini kwa mujibu wa pande zote inaonekana kwamba ni masuala ambayo ni wametofautiana kabisa. Upande wa serikali umesema kwamba ni lazima kumzika kwanza Tshisekedi baadaye kuweza kuzungumzia masuala ya kisiasa, huku chama chake kikisema kwamba ni lazima kwanza kuweko na suluhisho la kisiasa kabla ya kupanga mazishi hayo. Na tofauti hizo kwa kweli hii leo maaskofu wamekutana mara mbili na upande wa upinzani wa vuguvugu hilo la Rassemblement, ambako muda huu tunapokuwa hewani bado wangali wanashauriana nao kuhusu swala mawili, yaani kuteuliwa kwa kiongozi atakayemgomboa Tshisekedi kama vile mratibu wa vuguvugu hilo la vyama vya upinzani, na vile uwezekano wa uteuzi wa waziri mkuu. Na kwa kweli suluhisho la swali hili litatokea hasa zaidi kwa viongozi wa serikali na ni Rais Kabila mwenyewe.
Na pengine nikirudi kwako, asante sana Salehe Mwana Milongo hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Kwako, nikije kwako bwana Delfe Kapaya, pamoja na kwamba haya yanafahamika, lakini kuna hii taarifa iliyotoka ya waziri wa fedha kwamba fedha za uchaguzi ni tatizo na kwamba fedha hizo hazipo. Hili swala kwa upande wako kama mchambuzi, yapi ambayo yamepokelewa na nini ambacho kinazungumzwa kutokana na haya? Nadelfeka pae, unanipata?
Wafedha amezungumzia kusema kama inatakiwa pesa zaidi ya kiasi ya bilioni moja na milioni mia nane, lakini kazungumzia jioni na asubuhi yake kaanza kurudia kinyume na kusema sio hivyo nilivyotaka kuzungumzia. Iliyokuwa ndani ya mawazo yangu sio hiyo ambayo imetoka kwenye mdomo wangu. Sasa kwa hiyo sini wasiwasi. Sisi tunafikiria, mimi binafsi nafikiria kama aliyotoa mbele, aliyosema John wakati alizungumza na wapasha habari, ndio ilikuwa mawazo yake. Na kujua ni mawazo yake binafsi au ni mawazo ya serikali ya bwana Samii Baisanga. Sababu ule jamaa hawezi akapata ruhusa ya kuzungumzia mambo ya pesa ya budget kama haingekuwa katika mkutano mdogo wa serikali.
Nakushukuru sana, naomba usubiri hapa bwana Kapaya. Samahani kidogo bwana Kapaya, nakushukuru sana. Bwana Delfe Kapaya, naomba usubiri hapo hapo. Tunaye pia kwenye laini ya simu mshauri wa Rais Kabila, Profesa Ramadhani, karibu kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika. Na pengine utueleze kwa upande wa serikali, yale yanayozungumzwa upande wa Rais Kabila. Nini ambacho kinazuia au kinakwamisha haya mazungumzo kwenda mbele? Labda utueleze profesa kwa upande huo. Profesa Ramadhani, unanipata?
Haya, naona basi Profesa Ramadhani simu yake imekuwa na matatizo kidogo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Live Talk kinachokujia kila Ijumaa kutoka hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hii leo basi tunazungumzia kuhusiana na hali ya kisiasa iliyoko huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi nikirudi kwako Saleh Mwana Milongo, kama ulivyosikia Sande Shomari alivyozungumza, waziri wa fedha amezungumza leo kwamba serikali ya Kongo haina fedha za kuweza kuendesha uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Katika pitapita yako huko mitaani, wananchi wamepokea vipi taarifa hizi na nini hasa wanachozungumzia kuhusiana na matamshi haya?
Kwa kweli sio taarifa geni kwa wananchi wa Kongo, kwa sababu wameona kinachoendelea nchini hapa ni kwamba kuitishwa kwa uchaguzi mwaka huu ni ndoto pekee. Na hata wanasiasa wenyewe ni kama vile wamekuwa wanacheza mchezo wa kufichama, lakini wameufanyia mahala ambapo hakuna majani ama miti ya kuweza kufichama. Kwa hiyo ni ukweli ni kwamba matatizo yamekuwa mengi. Serikali iliyoko hivi sasa haina uwezo wa kuweza kukusanya pesa kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi, na kwa jumla ni kwamba hali inaweza ikawa ni kama hivyo, ijapokuwa kutakuwa na serikali nyingine mnamo kipindi cha miezi sita kusema kwamba kutakuweko na pesa za kutosha kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi. Itakuwa vigumu. Hiyo ni hisia ambayo watu tayari wameanza kuamini kwamba kuitishwa kwa uchaguzi mwaka huu imekuwa ni jambo gumu kabisa kwa serikali yoyote hiyo ambayo inaweza ikaweka, kwa sababu bajeti tu ya serikali ambayo ilikuwa ya dola bilioni 9 mwaka uliopita hivi sasa imekuwa ikipangwa na kutarajiwa kuweko kwa dola bilioni 4.5, yani nusu ya bajeti ya mwaka uliopita.
Basi kabla ya kuendelea, tuna msikilizaji katika laini ya simu kutoka huko Tarbo nchini Kenya. Karibu msikilizaji, tupe mchango wako na maoni yako kuhusiana na mada tunayozungumza hivi sasa.
Asante sana, ni Amiani kutoka Tarbo. Mimi maoni yangu ingelikuwa vizuri kama uchaguzi unafanyika vizuri kule Kongo, kwa sababu mara nyingi tumepata ni misukosuko na vitu kama hizo. Alafu la pili, kifo cha Tshisekedi kweli ni pigo kwa wapinzani kule DRC, lakini isiwe ni kulazimisha labda mtoto wake achukue nafasi yake. Labda anaweza kuwa na jaribu kumwambia achukue ile nafasi, naye sio mwanasiasa. Ni vizuri kwanza waangalie labda yule mtu mwenye atafaa, alafu iwe namna hivyo. Lakini cha muhimu, wacha amani kule kule.
Asante sana Amiani kutoka Tabo nchini Kenya. Basi mkamiti, tulikuwa tukizungumza hapa na Delfe Kapaya, mchambuzi wetu kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akielezea hili swala la upande wa upinzani. Na pengine nikirudi kwako Delfe Kapaya, unafikiri ni kwa nini swala hili la mazishi upande wa Rassemblement hawakubali kwamba kuendelee na mazungumzo yote mpaka wamalize mazishi ya Tshisekedi. Nini unafikiri kinawasukuma kwa upande huo? Bwana Kapaya.
Lakini mimi nilitaka kwanza kurudia kidogo sababu katika budget mimi kwenye bunge niko katika hiyo mission ya fedha. Katika mpango wa hela inaomba kweli hela iwe, na hivyo tunataka uchaguzi wa rais wa bunge la taifa na bunge za majimbo, itakuwa ya lazima tuwe na hela, ni kweli. Lakini waziri wa budget hawezi akazungumzia kusema kama hatuna hela na kutakuwa uchaguzi, sababu semi ambaye anafanya mambo ya uchaguzi anasema anapewa hela kidogo kidogo, lakini anaendelea na kazi yake. Kwa hii inaomba wafanye evaluation kwanza mbele ya kusema nataka kiasi cha hela fulani, sababu hela zimeshaingia za kutosha. Government ameleta hela na OU analeta hela na MONUSCO analeta hela. Kwa hiyo ni kujua wamehitaji kiasi gani na wameshapata kiasi gani na inabaki kiasi gani. Sasa kwa kurudia kuulizo hii ya mazishi, mimi nafikiri mzee Tshisekedi kafariki ni mtu, na kila anapofariki mtu, hata ikiwa angekuwa rais wa nchi, angezikwa kufatana na takwa la jamaa lake kwanza, alafu kisiasa baadaye. Kwa hiyo jamaa na kisiasa ya mzee Tshisekedi wanataka mazishi yake ifanyike wakati watapomaliza mazungumzo. Kwa hiyo mimi naona hamna tatizo, mazungumzo ya nchi endelee, nchi inaendelea, watu wanafariki lakini nchi inaendelea. Hivi tuendelee na tatizo, serikali nyipe itolewe. Na wakati jamaa ya mzee Tshisekedi na gundi lake la kisiasa watakuwa tayari, wataomba serikali kusema tunataka mwili wa marehemu urudi na mazishi yake itafanyika.
Basi
sioni kama tunaweza tukabana serikali tushindwe kuendelea na mazungumzo, sababu mwili wa marehemu siku moja utarudi tu.
Basi nakushukuru sana kwa mchango wako, endelea kuwepo katika laini ya simu. Tuna msikilizaji mwingine Athumani Mpina, tunakukaribisha utupe maoni na mchango wako katika Live Talk ya VOA. Aha, naona kuna matatizo ya mawasiliano. Tunaye mchambuzi mwingine hapa katika line ya simu ambaye ataingia na yeye kutupa.
Bwana Athumani Mpina nafikiri yuko tayari kabisa, ambaye ni mchambuzi wa siasa kule nchini Kongo. Karibu Live Talk ya Sauti ya America, Athumani Mpina. Tunao muda mdogo hapa kabla ya kumaliza, lakini hebu tueleze tu hivi sasa kabla tujamalizia eneo hili la kwanza. Kuna swala ambalo limekwamisha kuendelea kwa mazungumzo haya ya amani ya kumaliza kufikia uchaguzi nchini Kongo, ambao upinzani unataka kwanza mazishi yafanyike ya Tshisekedi kabla ya uchaguzi huu au hatua yoyote kuendelea. Swala hilo kwa upande wako unalichukulia vipi?
Mimi ni Bitaki ambaye niko kwenye line hapa kutoka Kinshasa. Kwa maoni yangu mimi nahisi kwamba wafanya siasa wa Kongo wamechanganyikiwa kidogo, kwa sababu hatuwezi tukalinganisha maendeleo ya masuala ya kisiasa na kifo cha mzee Tshisekedi ambaye ametoweka. Ikiwa kuna roho nzuri ya kuweza kuendelesha mazungumzo hayo, basi hayawezi kukatiliwe kazo na kifo cha mzee ambaye tumempoteza. Ni heri kwamba kifo cha mzee huyu kingeleta amani kuliko kuleta mabishano baina ya wafanyasiasa. Jambo upande wangu mimi, ikiwa pengine rais wa nchi na wafanyasiasa wake wanataka waweke amani na kuweka demokrasia inayostahili, ni lazima waheshimu mkataba wa jufaini.
Nakushukuru sana Bwana Didia Bitaki, nakushukuru sana Bwana Didia Bitaki. Naomba usubiri hapo hapo msikilizaji, hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kwa njia ya radio, lakini tutaendelea kutoka kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Msikose kujiunga nasi kama kawaida hapo kesho jioni 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari na mwenzangu hapa studio Mkamiti Kibayasi, tutakieni wote usiku mwema. Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa, kutangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari na hivyo tunaingia katika sehemu ya pili ya Live Talk, mjadala wetu wa Ijumaa, ambapo hii leo tunamulika hali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kisiasa, ambayo mpaka sasa ni sintofahamu, ambapo uchaguzi nchini humo bado haujulikani utafanyika lini. Na jana waziri wa fedha wa nchi hiyo Pierre Kagudia alisema hakuna fedha za kutosha kuweza kufanya uchaguzi nchini humo. Pia msemaji wa serikali Lamba Mende alionyesha wasiwasi kama uchaguzi utaweza kufanyika mwaka huu. Basi kuzungumzia hali nchini humo, tunao wachambuzi kutoka nchini Kongo, tunaye Didia Bitaki, halikadhalika mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo akiwa pale Kinshasa, na vivyo tutaungana na wachambuzi wengine baadaye. Halikadhalika tunaye bwana Delfe Kapaya ambaye pia ni mchambuzi huko nchini Kongo. Basi kuzungumzia haya, swala la uchaguzi, swala la mazishi ya kiongozi wa zamani wa upinzani Etienne Tshisekedi ambaye alikuwa waziri mkuu, tunataka kufahamu hivi sasa hili swala bado limekuwa ni la kizungumkuti mkamiti, kwamba mazishi hayajafanyika. Upande wa upinzani unasema kwamba au Rassemblement haya mazishi yasifanyike mpaka mazungumzo yakamilike. Lakini upande ule mwingine unasema kwamba
la Rassemblement ni kwamba wao kwa mujibu wa mtandao wa african.com ni kwamba la Rassemblement wanasema kwamba mpaka wao watakapopata waziri mkuu kutoka kwenye chama chao ndipo mazishi yafanyike. Lakini pia kumekuwa kuna watu pia wengine wakizungumza katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Je, hili lina umuhimu wakati huu? Kwa nini mazishi yasifanyike kisha mazungumzo yakaendelea? Basi wachambuzi wetu watatueleza.
Na hapa bwana Didia Bitaki alikuwa akizungumza nasi kabla ya kumaliza sehemu ya kwanza ya matangazo yetu kuhusiana na swala hili. Lakini Didia Bitaki tunaye kwenye line ya simu hivi sasa. Basi nitamkaribisha Salehe Mwana Milongo ambaye kwenye line ya simu. Kwa upande wako Salehe Mwana Milongo, unaweza kutuchambulia zaidi na kufahamu kwamba kuanzia sasa kile ambacho kitasubiriwa na wananchi wa Kongo kuendelea baada ya haya yote kuzungumzwa ni kipi hasa? Na wapi wanatarajia nini ambacho kinaweza kwenda kutoka sasa?
Kwa kweli kikubwa kinachotarajiwa ni kutajwa kwa waziri mkuu mpya na kuweko na serikali mpya baada ya makubaliano hayo ya Desemba 31. Kwa hiyo ndio swali kubwa ambalo limekuwa hivi sasa likitarajiwa ni kuhusu wakati ama muda gani serikali hii itaweza hivi kuanza kazi na vile vile kutizama masuala mengine ya kisiasa. Kwa hiyo Wakongo kwa ujumla wamekuwa wakitarajia hatua itakayofuatiwa na vile vile mazishi ya bwana Etienne Tshisekedi. Kwa hiyo ndio masuala muhimu kabisa ambayo kwa sasa yamekuwa nchini hapa.
Salehe, basi wakati tukiendelea kuzungumza haya, hivi tunavyozungumza kuna taarifa ya pamoja imetolewa leo kutoka Umoja wa Ulaya, AU, UN, IOF, ambao wameonyesha kuwepo na wasiwasi wa usalama kutokana na kucheleweshwa kwa mazungumzo haya ya kutafuta amani ya Kongo. Je, hali kwa wakati huu tunapozungumza iko vipi hapo nchini DRC?
Kwa kweli umejua wasiwasi huo ni kutokana na kuzembea kwa utekelezaji wa mkataba mwenyewe toka utiwe saini Januari 31. Hadi kufikia sasa wanasiasa bado hawajakubaliana kuhusu mfumo mwenyewe wa serikali na hata utaratibu wa uteuzi wa waziri mkuu. Kwa hiyo mashirika hayo ambayo yamekuwa yakiunga mkono juhudi za amani na vile vile taratibu ya demokrasia katika kuendelea ama kufikia uchaguzi wameonyesha wasiwasi wao kuhusu kuzembea kwa utekelezaji wa mkataba huo. Na nafikiri imekuwa ni kama vile tahadhari tu kwa pande zote mbili, yani serikali na vile vile upinzani, kwa kutaka kuwahimiza kwamba kwa kweli mambo yamekuwa yamechelewa kabisa.
Asante sana Salehe Mwana Milongo, subiri hapo hapo. Tunaye pia mchambuzi kutoka hapa Marekani ambaye yuko chuo kikuu cha New York, Salumu Nore. Kwa upande wako, umekuwa ukifuatilia haya masuala kwa karibu kwenye diaspora, si hapa Marekani tu, hadi kule Ufaransa. Hebu tueleze kwa upande huo, nini ambacho hivi sasa wa Kongo katika diaspora wanachokitarajia na juhudi gani zinafanyika upande wao?
Asante sana, nashukuru ndugu mtangazaji. Kwa upande wangu na kwa upande wa vijana wengi sana ambao wako vioni, niseme Marekani hapa na hata kule Ufaransa, ni kusema kwamba kwa kweli ni, wanatoa lawama, na niseme kwamba hata na mimi pia ninalaumu ngambo zote mbili za wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokuwa na nia madhubuti kabisa ya kuhakikisha kwamba nchi inaendelea kwenye usawa kama nchi nyingine tu ambazo zinastahili kwenda au kuendeshwa kisiasa duniani popote pale. Nia mbaya ya wanasiasa imeitumbukiza taifa kwenye mwelekeo ambao haueleweki, na kusema kwamba wanasiasa kwamba kwa upande kwanza wa serikali wenyewe kwa kuendelea kuchelewesha masuala ya uchaguzi mpaka kufikia mahala pa kusema kwamba taifa linaingizwa kwenye wakati wa mpito. Ukiangalia hapo hakukua vita nchini, hakukua kingine, lakini ile nia ya kutaka kuendelea kung'ang'ania madaraka ndio ambayo imesababisha taifa lifikie hapa lilipo leo. Kwa nini taifa lifikie hapa wakati watu mmeshakuwa na hali ya kidemokrasia nchini? Tulikuwa tuna demokrasia kwa wakati mrefu sana. Tumebarikiwa, tumepata demokrasia, tumechagua rais miaka mitano, tukamchagua tena miaka mitano mingine. Lakini kwa nini zile pesa ambazo zilikuwa zinaandaa chaguzi zile mbili ambazo zilipita miaka ile kumi iliyopita zilikuwa zinatoka wapi, alafu hizi za kuandaa uchaguzi wa kwamba kwa sababu rais kulingana na katiba ya nchi haimruhusu tena kuendelea kutawala, inakuja kuonekana sasa hapa hakuna pesa. Naona kwamba hiyo ilikuwa ni nia mbaya ya kuweza kung'ang'ania madaraka na kutokuwa na nia nzuri na nchi, huku wananchi na nchi ikiendelea kutumbukia na maendeleo yasiweze kupatikana kabisa. Kwa hiyo ni masikitiko makubwa sana kwa ile nchi, ni masikitiko makubwa sana kwa Wakongomani. Nia imetoweka, na nia kwa kweli na ule uaminifu kwa viongozi wa pande zote mbili, upande wa upinzani na upande wa serikali, kwa kweli inapotea miongoni mwa wananchi.
Nakushukuru Salumu Nore, subiri hapo hapo. Bwana Delfeka Paya, hebu naomba tueleze kwa upande wa haya masuluhisho ambayo yamekuwa kiendelewa na kusimamiwa na kanisa Katoliki ambao linapewa nafasi kubwa sana nchini Kongo katika masuala yote haya ya uchaguzi na serikali. Labda utueleze kwa upande huo, nini ambacho uligusia hapo awali ambacho kimefikiwa kutokana na mchango wa kanisa Katoliki kujaribu kufikia suluhisho?
Kanisa Katoliki maaskofu wamepewa mzigo na Rais Kabila ya kusema kama tunaona kama nchi yetu inaweza ikawaka moto, naomba maaskofu wakusanyishe watu. Wamepewa huyo mzigo na wameukubali. Na kama maaskofu hawangeingilia kabla ya tarehe 19 Desemba, nafikiri kama Kongo ingewaka moto, sababu kulikuwa hapo na dalili ambayo ilikuwa imeonyesha kama watu walikuwa wanajitayarisha zingine na mji ungeweza kuharibika. Kwa hiyo kwanza ni kuwapigia, kuwapa hongera na kuwashukrani kwa kupitisha hiyo tarehe. Sasa neno kubwa ni gani? Neno kubwa ni kusema kunakuwa kama watu wanapiga nyara tu, sababu neno yenyewe sio ligumu, wameisha izungumzia. Chama tawala wameshakubali kusema kama ni Rassemblement wataleta waziri wa kwanza. Kwa hiyo ilikuwa hamna wasiwasi wa Rassemblement ampe Rais Kabila awambie waziri wa kwanza ni huu. Nchi ni yetu sisi wote, tukiwa na utafuti wa tukiwa na kabila tofauti au dini tofauti, yule atakayetolewa na Rassemblement kuwa waziri wa kwanza hawezi kuwa mpinzani wa Rais Kabila, hawezi kuwa mpinzani wa chama tawala. Ili chama tawala na wapinzani lazima wote kutumika na kuangalia barabara njia moja. Alipofanya hotuba yake Rais Kabila akazungumzia kama anataka serikali itiliwe, na hiyo serikali itakuwa na maneno mawili tu ya kufanya. Ya kwanza ni mambo ya uchaguzi, ya pili ni kuangalia maisha ya raia. Kwa hiyo hii serikali iliyotiliwa, hata ilikuwa ya mpito, hata ikiwa ya miezi mitatu, lazima wakumbuke aliyozungumzia Rais Kabila wa kusema ni uchaguzi ndio kitu muhimu ambacho hii serikali ilikuwa ijiandae kwa kufanya uchaguzi. Sasa kama anakuja mtu anazungumzia, anasema kama hatuna hela, wakati anasema hatuna hela, watu wanazungumzia kwa kutia serikali mipya, watu wanazungumzia kwa kutia serikali mpya, na pale ndio maaskofu wanagoma, sababu chama tawala anawaambia twende mbele, anamfunga kuku kwenye mguu na kamba, alafu anakokota tena, anakokota kuku anarudia kwake, iko kama hautaki ule kuku ende. Na hao wapinzani wanasema hii ndio tuliomba, sababu sisi chama wapinzani tunajua kama madaraka yenu nyinyi chama tawala imemalizika, imemalizika. Kwa hiyo hamwezi mkaendesha nchi peke yenu kama vile ilikuwa mko na hiyo legitimate na hiyo madaraka. Sasa inakuwa kama hakuna chochote, tuendelee pamoja, tuende katika uchaguzi, na katika huo uchaguzi tuheshimie katiba yetu. Na maaskofu wanabanwa, sababu waliozungumzia maneno ya kuleta usalama ni vikundi viwili. Kikundi kimoja kinasema nataka mnipe jina tano, kingine kinasema na ni sisi ndio tuliozungumzia kama tutakupa jina moja. Kwa hiyo wanaweza wakalala mpaka zamani za kale, hatutafikia kupata suluhisho.
Na kushukuru
suluhisho, Rais Kabila anakubali jina moja ambao wanampatia, au kupata suluhisho ni wapinzani wanaleta jina tano ambao Rais Kabila anaomba. Kwa hiyo wapinzani wanasema wataleta jina moja tu, na Rais Kabila pale maoni yake haijatoka, haijaonekana, sababu hajazungumzia kuleta jibu kuhusu hiyo ulizo.
Na kushukuru sana Bwana Delfeka Paya. Naomba usubiri hapa Bwana Delfeka Paya. Vile vile upande wa kina mama nao wana nafasi yao. Je, nini ambacho unazungumza? Mmoja wa kina mama hawa mashariki mwa Kongo ni kiongozi wa upinzani wa Rassemblement, Neema Vikia Luira, ambaye amezungumza nasi muda mfupi uliopita kueleza hali ya kina mama katika nafasi ya kutafuta suluhu huko mashariki mwa Kongo.
Viongozi wetu waweze kubadilisha namna yao ya kufanya kipolitiki, kwa sababu ni hiyo inaleta shida. Wanaleta watu wagongane makichwa, watu wauane, pahali pa kusaidia watu waweze kuishi katika umoja, kwa sababu huko chini watu wanaishi katika umoja, lakini wao wanapokuja wanaeleza mambo mabaya na inaleta fujo, inaleta vita kati ya watu. Na tena waongozi wa Rwanda, muongozi wa Rwanda kama ninaweza kusema vile, na ule muongozi wa Uganda, waache hiyo kitu iko nafanya, kwa sababu wanapanda uchungu, uzuni na chuki ndani ya watu. Kwa sababu sisi kama binadamu, Rwanda, nikakutana na Mnyarwanda ni ndugu yangu, nikakutana mtu wa Uganda ni ndugu yangu, tunazungumza na tunacheza na tunafurahi pamoja. Lakini wao wanaendelea kuleta fujo na kuleta shida inayotutesa. Watoto wetu wanakufa, wabwana wetu wanakufa, tunapoteza mali, tunapoteza kila kitu, na ile inaleta sasa shida kati yetu sisi kama wajirani.
Naam, basi Honore, umesikia maelezo aliyazungumza mama huyo kutoka huko DRC. Nyinyi kama vijana katika diaspora mnafanya nini kuweza kuona kwamba amani na usalama hususan kwa kina mama vinakuwa kipaumbele huko nchini DRC?
Tunachokifanya kikubwa zaidi sana, tunaendelea kutoa elimu zaidi sana kwa vijana, hususan maeneo yote yale nchini Jamhuri ya Kidemokrasi, kote kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, hata Ufaransa nilikokuwa, mambo yalikuwa ni kwamba tunaendelea kuwahimiza vijana wetu ambao ni vijana wa kiume na yani vijana wote kwa ujumla, mabinti zetu na vijana wetu wanaume, wasome. Wakisoma wataelewa umuhimu wa nchi na wataelewa nchi kwanza, kwa sababu ya kwamba watarudi nyumbani. Na unaposoma unaendelea kufunguka akili ya kusema kwamba huwezi kudanganywa tena. Unajua kitu ambacho kinasumbua watu wengi sana sasa hivi ni kule kutokuwa na elimu ya uinchi kwanza. Yaani ule uzalendo unakuwa umepotea sana. Lakini tunapoendesha kampeni hii ya kwamba vijana wetu wasome na kuendelea kuwapa semina za uzalendo wa nchi, watakuja kuisaidia nchi, wa mama zetu hawatohangaika tena. Ni kweli mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa hivi, hasa Beni, kwa sasa hivi ndiko ambako kuna shida kubwa sana pale, kama ambavyo mama yangu hapo amesema, watoto wetu wanakufa. Ukiangalia kwa upande mkubwa wa vijana wetu pale hawaendi shule, ukiangalia kwa upande mkubwa wa mama zetu wameachwa wajane, wa vijana wadogo wameingizwa jeshini, ni kwa sababu ya hali ya mgongano wa wanasiasa wa nchi yetu. Wakija kule juu kule wanakaa wako vizuri sana, lakini kukwetu kuchini huku ndio kunakuwa kuna hali ambayo inakuwa inasumbua, yani hatujui ni nini. Kwa hiyo ni semina na ni kampeni kubwa ambayo tunaiendesha kwa sasa hivi kuhakikisha kwamba mabinti wetu, vijana wetu wa kiume wanaenda shule na wanakuwa na ule uzalendo wa kutokukubali mtu mwingine aje atugonganishe. Amesema hapo Wanyarwanda ni ndugu zetu, watu wa Uganda, wa Tanzania na watu wa Kongo wote, makabila yote yale sote ni watu wa moja. Na tusimkubali mtu atakaye kuja na kutuchonganisha sisi kwa sisi ili kuendelea kuivuruga amani ya kwetu. Ni wakati wa kufunguka macho sasa na kuhakikisha kwamba nchi inasonga mbele kwa nia moja tu, maendeleo ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuiheshimu katiba ya nchi. Na hicho ndicho ambacho si vijana na watu wengine tunatakiwa kuvipigania mpaka kufa kabisa. Ndio hicho ambacho ninaweza nikakisema kwa wakati huu.
Honore, pengine ungetufafanulia kwa maelezo marefu zaidi. Hii elimu mnayoitoa kwa vijana wenzenu ni elimu ya aina gani?
Asante sana. Ni elimu ambayo tumeipa jina la kusema kwamba Youth First. Yaani Youth of the Democratic Republic of Congo First. Yaani kwamba ni elimu inayowahusisha ni vijana tu peke yao, ambayo inahusu utawala bora, inahusu maendeleo ya nchi kwa ujumla na watu wake na namna ya uraia bora, ili kwamba vijana watakapokuwa wakikua wawe wanakuwa na ile akili ya kukumbuka kwao ni wapi, hasa walioko nje ya nchi kwanza. Walioko hapa Marekani na wale walioko Ufaransa, Ubelgiji, pia kuna kampeni kama hii pia inaendelea. Kwa hiyo tumeamua tufanye hivi ili kuweza kuwakutanisha vijana wote wa pamoja, tuwe na malengo ya moja kwa ajili ya nchi yetu ambayo ni nchi moja, na ambayo si nchi itakayokuwa imegawanywa, kila haka kako kwake, kila haka kako kule. Kwa hiyo ni kampeni ambayo inaendelea kwa ajili ya Kongo moja, vijana wa Kongo kwanza, ili kwamba waweze kwenda kufanya kitu ambacho kitaleta Kongo moja na ambayo itakuwa sio Kongo ya migawanyiko.
Asante sana Salumu Honore. Basi moja kwa moja, msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi Live Talk na Mkamiti. Kwenye mitandao leo kwenye Facebook kuna ujumbe mwingi sana, basi hebu tuelekee kwenye Facebook tuone wasikilizaji wetu huko nao wanasema kitu gani. Moja kwa moja naanza naye, huyu ni nani? Ni Jen Dela JC, anasema mimi nalia wa DRC ila kwa sasa naishi Durban, Afrika ya Kusini. Anasema ni wazi kwamba Rais Joseph Kabila hataki kutoka madarakani, na ndio kinachosababisha kuwepo kwa sababu nyingine kuhusu ukosefu wa fedha za maandalizi ya uchaguzi.
Na soma ujumbe wake, wao unaitwa Maunta Musa, unasema tamaza viongozi wa Kiafrika kungangania kukaa madarakani ndio inasababisha machafuko katika baadhi ya nchi nyingi za bara la Afrika ambazo zinatarajia kufanya uchaguzi wa kumpata kiongozi ajaye wa kutawala nchi hiyo.
Naye Lucas Albato Mseti wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema kiukweli nimeshtushwa sana na kauli iliyotolewa na serikali ya Kongo kuwa hakuna fedha za kuendesha uchaguzi. Hakika kauli hii haiwenda ikazidi kuibua migogoro zaidi, na ninavyoona mimi itakuwa ni vigumu sana kupatikana kwa amani ya kudumu iwapo Rais Joseph Kabila ataendelea kusalia mamlakani.
Boniface Steven Baba Serapia wa Katoro, Geita nchini Tanzania, anasema Rais Kabila angetii katiba ya nchi yake ili kuepusha ghasia isijitokeze nchini humo. Haya sande, lakini ujumbe huu, lakini hivi tunafahamu mpaka sasa kwamba Rais Kabila hajatii katiba ya nchi hiyo au vipi? Manake tunafahamu mpaka mazungumzo yale yaliyoafikiwa Disemba 31 ni kwamba alisema hatowania madaraka katika muhula ujao, si ndio?
Naam, pengine hayo mengine zaidi yatatuelezea hawa wachambuzi wetu, kwa sababu muda ulikuwa umekwisha, lakini kama unavyoona imetokea hiyo sintofahamu kwamba sasa kifanyike nini, fedha za uchaguzi hakuna, mazishi ya Tshisekedi, halikadhalika kumpata waziri mkuu, serikali ya mpito, unaona. Kwa hiyo kumekuwa na vitu vingi hapa vimejitokeza katikati. Lakini vile vile kama sijamaliza, kuna William Makalio Manzese hapa anasema kinachotokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni utawala usitaka kuona mwisho wa uongozi, kwa kuwa wao hawayapati madhara ya moja kwa moja, wanaona ni sawa tu, lakini kama serikali inadai haina fedha ya uchaguzi, kwa kweli hiyo haiingii akilini.
Kenon Asajile Mobisa wa Ukwile, Songwe, Tanzania, anasema enyi viongozi wa Afrika, mnatupeleka wapi? Mbona imekuwa ni kawaida kila rais kung'ang'ania madarakani? Kwa nini mnashindwa kuiga mifano ya waasisi wa bara letu kama Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Nelson Mandela? Mbona wamejitengenezea sifa kubwa sana barani Afrika? Kuweni waungwana walioweka madarakani, sio kung'ang'ania kimabavu.
Asante sana mkamiti. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kwenye Facebook live moja kwa moja. Ujumbe wako unauona pale kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Lakini moja kwa moja tunaye mchambuzi hapa kutoka na mtetezi wa haki za binadamu Paluku Ngahangodi, ambaye yuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kama alivyozungumza Honore, kumekuwa wao wakutana changamoto nyingi kila wakati, ukizingatia kuwepo yote haya, hali pia ni ya kundi la M23 ambao unaonekana kama vile najitokeza tena. Sasa labda Paluku Ngahangondi, tueleze hali ilivyo kwa sasa mashariki mwa Kongo, ikiwa ndio mnatarajia pengine kuelekea kupatikana uchaguzi mkuu, lakini haya hayajapatikana, na ni nini changamoto ambazo mpaka sasa bado mnapambana nazo kuelekea kuandaa huu uchaguzi mkuu?
Asante sana, ninawashukuru kwanza kuweza kunisimua kati ya miongoni ya wale ambao mlipenda waweze kupiga mada leo. Na kwangu binafsi kama mtetezi wa haki za binadamu, nitaweza kuambia kama maeneo ya Beni, maeneo ya jimbo letu ya North Kivu, mahali kikundi changu cha kutetea haki za binadamu kinatumika, na ndani ya jimbo la Ituri, ndani ya jimbo la Okwele, watu wote, raia wote mahali tunapita wanasema imekuwa nchi ya kidemokrasia, na wao wanafikiri kwa kweli muhula wa rais Kabila itakumalizika, ilibidi rais Kabila akubali kuondoka madarakani ila kuweza kuleta shughuli yote, kwa sababu katiba yetu ya Kongo iko wazi na imesema ya kama rais wa jamhuri anaweza kufanya muhula wa miaka mitano. Ikiwa anamaliza miaka mitano, anapaswa tena kuchukua mgombea, na kama anamaliza miaka mingine mitano na inakuwa miaka kumi, miaka kumi ikamalizika, anapaswa kujizuiza kuweza tena kujifanya kuwa mgombea, na ataenda kupumzika kwenye sender. Anakuwa mzee wa busara ambaye anaweza kusaidia kuongoza rais atakaye, na watu wafahamu kwa nini rais Kabila
sasa Paluku Ngahangondi, naomba utueleze tu. Nakushukuru sana bwana Ngahangondi. Naomba utueleze bwana Ngahangondi, kama unanisikiliza. Paluku Ngahangondi, naomba utueleze, kuna changamoto kina mama wamekuwa kizungumza mashariki mwa Kongo. Wewe ni mtetezi wa haki za hawa binadamu na haki za watu mashariki mwa Kongo. Changamoto ambazo kikazi kila siku unakutana nazo ni zipi ambazo unaweza kutueleza bwana Paluku Ngahangondi?
Unajua kwamba raia wa mashariki wa Kongo wanakuwa wahanga wa vitendo vingi vya ukiukaji wa haki za binadamu. Kuna mauaji kadhaa ambayo rais wa Kongo bwana Joseph Kabila na serikali yake walishindwa kuzuiza. Hata hivi mpaka sasa ndani ya maeneo za Beni, wanamgambo wanaowajua kuwa waada wanapasua wanawake wa mimba masumbu kwa vichu, wanakata mavichwa vya watu kwa mapanya, wana wa mashariki wa Kongo inakuwa miaka ya machozi. Amani ambayo serikali ya kabila ya wa mashariki hakuna. Kuna miji kadhaa ndani ya mashariki ya Kongo, watu wamekimbia, miji imebaki matongo, miji imebomoka kabisa. Umeme ambayo alituahidia haiko, maji ya kukunywa alituahidia haiko, barabara haziko, usalama na amani haiko, hospitali zile vituo vya kiafya havikujengwa, mashule watu wanasoma ndani ya hali mbaya, na rushwa na kuwa nafasi ya kwanza. Watu walifikiria kama rais Kabila ataondoka madarakani na kunaenda rais mpya, pengine huyu ataleta mabadiliko madogo ambayo itaweza kuendeleza kuleta matumaini tena kwa raia ya Kongo. Na ndiyo maana watu wote wanaunga mkono katiba ya Kongo na kusema inabidi rais Kabila bali kuondoka bila shuruti yoyote madarakani.
Nakushukuru sana bwana Paluku Ngahangondi, mtetezi wa haki za binadamu huko mashariki mwa Kongo. Delfe Kapaya, wewe bwana Kapaya, kama ulivyotangaza na kutueleza hapo awali, unaingia bungeni kwenye bunge la Kongo, nini ambacho hivi sasa kinaweza kufanyika kusaidia haya matatizo au changamoto ambazo zimezungumzwa hapa za watu wa mashariki mwa Kongo? Usalama, amani, vituo vya afya, miji inakimbiwa na watu, maji hakuna, kundi la M23. Nini ambacho pengine kinafanyika?
Lakini unajua hiyo daftari nzima wana tunayoizungumzia, inaonekana kama nchi yetu ilikuwa inaanza kusonga mbele tena inarudi nyuma. Alipoingia madarakani Rais Kabila Joseph, alikuwa anakuta vita na vita ikamalizika na nchi ikawa katika usalama. Baada ya madaraka miaka tano ya kwanza ilipomalizika, iliyokuwa mitano na imeanza migogoro, na siku hizi tena inakuwa mahali pote kunakuwa hakuna usalama. Kinshasa kunakuwapo chama ambao wanakuwa chama cha dini, kunakuwa Beni, ipo Katanga, Manono, Nyuzu, alafu iko Mbororo ngambo ya Oriental. Nchi inakuwa kama hamna usalama, zinakuwa na mafika nyingi za moto. Kwa hiyo inaonekana kama kuna matatizo. Tuna jeshi, tuna polisi, tuna askari kanzu, maspaya, wale wote usijua wanafanya kazi gani, sababu ukipata wingi wa askari kikosi chetu kikubwa sana. Kwa nini kimeshindwa kumaliza migogoro, sio kwa kuua lakini kwa mazungumzo? Mimi naona tuna matatizo makubwa. Rais Kabila amefanya kazi. Kama mtu akisema hajafanya chochote itakuwa uongo. Amefanya kazi, lakini amefanya kazi, amefikia mwisho wa madaraka yake. Inakuwa ni katiba ndio inaomba aondoke, lakini hakujakuwa chama kimoja cha kisiasa ambayo kinaleta fujo Kongo. Fujo kubwa ambayo tunayo ya kwanza hapa ni rushwa. Rushwa na hiyo hela haziendi kwenye central bank. Hela zinakuwa katika mikono ya viongozi. Na kwa hiyo kwanza tutoke katika matatizo hii, lazima
bwana Kapaya, na kushukuru sana, muda wetu umekamilika. Asante sana bwana Delfe Kapaya kushiriki live talk ya Sauti ya America. Hali kadhalika Salehe Mwana Milongo kule akiwa Kinshasa, Salumu Honore, hali kadhalika Didia Bitaki vilevile, kiongozi wa haki za binadamu, mtetezi wa kikundi hichi, Paluku Ngahangoni kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba wengine wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, hapa studio jina langu ni Sunday Shomari,
mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.